Jēzu Kristu, Tu augšām celtais, mēs Tevi slavējam un godinam. Mēs Tevi slavējam, jo Tu esi dzīvs, jo Tu esi īsts un Tu esi šeit. Mēs šeit nākam kopā, jo mēs Tam ticam. Mēs svinam šos svētkus, jo mēs svinam šos svētkus, kas ir arī par mums. Lielākie svētki, kādi var būt. Un paldies, ka šajos svētkos ir tik liela cerība. Kaut mēs to atrastu un ieraudzītu. Svētī mūs domājot par Tavu vārdu šodien. Tavā vārdā to lūdzam. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Sveicu jūs augšām celtā Jēzus Kristus vārdā. Mani sauc Raimonds, es esmu Vīlandes draudzes sludinātājs, un es sveicu ikvienu no jums šeit. Es skatos, pilns balkons. Sveiciens jums balkonā arī. Un, jā, un šodien ir lieli svētki. Mēs šodien svinam augšām celšanās svētkus. Tie ir lieli baznīcas svētki. Un ja tu gadījumā pirmo reizi esi baznīcā, tad tev daudzas lietas šodien varētu likties ļoti jocīgas. Būs kristības, mēs pagremdēsim cilvēkus, mēs runāsim par jocīgu tēmu. Un iespējams, tu nāci uz baznīcu un tu domāji, par kādu tēmu mācītājs šodien runās. Un tas ir par augšām celšanos. Un kāds varbūt teiks, katru reizi, kad es nāku uz baznīcu, es dzirdu par augšām celšanos. Un tā ir svarīga tēma, un par to arī šodien domāsim. Un es aicinu, ka tu uzmanīgi seko līdzi un domā kopā ar mani. Šajā nedēļā es domāju par vienu lietu. Vai kāds no jums man varētu izskaidrot latviešu apsēstību ap dārziem? Nu, tad, kad tu aizbrauc uz depo vai uz kā Senukai vai uz līdzīgiem veikaliem, vienkārši tu redzi pilns ar cilvēkiem un cilvēki pērk dārza preces. Kuram no jums ir dārzs pats liet roku? Aha. Jā, dažiem ir. Kuriem no jums patīk dārzā būt? Aha. Nu jā, es varētu teikt, nu 60% varbūt kādi kautrējās. Un tu redzi, ka latvietim ir kaut kāda tāda apsēstība. Tad kaut kas tur patīk tajā dārzā. Ņemties, rakņāties un stādīt un pavadīt laiku. Kad es augu, mana mamma bērnībā bieži dungoja vienu latviešu dziesmiņu. Varbūt jūs man varat palīdzēt turpinājumu, bet sākums bija kaut kā, es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs, un tālāk. Paldies! Tieši tā! Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs, kur nevītīs rozes un nesāpēs sirds. Grupa Staburedz vai ne un Andris Daņiļenko izpildi šo dziesmu. Kad es šonadēļ uzliku šo dziesmu mājās, man sieva jocīgi uz mani skatījās, kas ar mani notiek. Arī man patīk darboties pa dārzu. Un tad, kad es darbojos pa dārzu un es domāju par to, ka es to varētu izteikt ar to, ka mums katram ir tādas kā ilgas. Ilgas pēc sakārtotības, ilgas pēc skaistuma, ilgas pēc darba, kuram iespējams rezultātu tu redzi daudz ātrāk. Un tava darba un tavas ieguldītās pūles. Un ja tev pat nav dārs un vispār tev nekas tāds nepatīk, tev noteikti patīk baudīt tā skaistumu augļus. Un tu redzi patiesībā, ka viens no iemesliem ir tas, ka mums ir ilgas. Gudrais mācītājs Salamans 3. nodaļā 11. pantā saka šādus vārdus. Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis. Pat arī mūžību viņš ir licis cilvēku sirdīs. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu ne tā iesākumu, ne galu. Mācītājs Salamans saka, ka Dievs katrā no mums ir ielicis ilgas pēc mūžības. Bet tās ir tādas ilgas, kas sniedzas ārpus šīs pasaules robežām. Tās ir mūžības ilgas. Un pašiem pat neapzinoties, tās ir ilgas pēc augšām celšanās. Šis jocīgais, daudziem jocīgais un nesaprotamais vārds. Augšām celšanās. Un tad, kad es domāju par pirmajiem dārzniekiem Ādamu un Ievu pirms grēkā krišanas, es domāju, ja mēs vien varētu iztēloties, kā tas bija, kāda bija viņu dzīve, kāds bija viņu darbs, kā darbs izskatījās, cik auglīgs tas bija, cik prieka pilns tas bija, kādu gandarījumu tas deva, ar kādu prieku viņi šajā dārzā darbojās. Pirmie dārznieki Ādams un Ieva. Taču tad viņi krīt grēkā un visu apņem nāve. Kopš tā brīža darbs ir skarps tūkstneša apstākļos, kas piepildīts ar ērkšķiem un dažiem, neveiksmēm un vilšanos, un kā pats Salamans mācītājs otrajā nodaļā saka, kāds tad labums ir cilvēkam no visām viņa pūlēm un no viņa gara centības, kam viņš veltīs zem saules tik daudz spēka. Visas viņa dienas taču ir ciešanu pilnas. Viņa darbs ir pretīguma caurausti cirdēsti un arī naktī viņa gars neatrod miera. Arī tas ir niecība. Kad pirmie dārznieki, pirmais dārznieks Ādams un viņa sieva krīt grēkā. Visu apņem nāve. Kad mēs saskaramies ar grūtībām savā karjerā, ar netaisnību darba vietā, ar sakāvi, kad mēs sastopamies ar slimībām, ar sāpēm, ar šķiršanos, ar meliem, ar kariem, ar vilšanos. Tas viss mums atgādina, kādā salaustā pasaulē mēs dzīvojam. Un tad tu sāc apzināties un ilgoties, un tu sāc domāt, ka cilvēks ir radīts kaut kam daudz lielākam, kaut kam tik daudz augstākam, ko nec hobija, nec izklaides, nec mūsu darbs nespēja piepildīt. Ilgas pēc augšām celšanās. Notikums, kuru mēs dzirdējām ievada lasījumā, ir par īpašo rītu. Jāņa evaņģēlijas 20. Nodaļa. Šajā rītā notika kaut kas tāds, ko šī pasaule nebija piedzīvojusi. Marija dodas pie kapa un redz, akmens ir novelts. Viņa to paziņo mācekļiem, kur divi no viņiem metās skriet uz kapu. Uz kapu skrien divi mācekļi, Jāņa evaņģēlijā rakstīts. Pēteris un Jānis. Un Jānis ir tik pazemīgs, šis evaņģēlija autors ir tik pazemīgs, ka viņš nemin savu vārdu šajā skriešanas sacensībā. Taču viņš ir tik konkurētspējīgs, ka visiem mums dara zinām, ka viņš bija ātrāks par Pēteri. Everta un Beatrisa, kā jūs domājat, kurš būtu ātrāks no jums, ja jūs skrietu? Un Jāņa 20. Nodaļā mēs lasām, raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija gulējušas vienu galvgalī un otru kājgalī. Tie viņai sacīja, sieviete. Kādēļ tu raudi? Marija, kādēļ tu raudi? Ja jūs zinātu kaut ko par šo sievieti, šī ir tā Marija, kuru Jēzus atbrīvo no 7 dēmoniem. Un šī ir iespējams tā pati Marija, kuru Jēzus atbrīvo no verdzības, tā, ka viņai vairs nevajadzēja pārdot savu ķermeni citiem vīriešiem. Šī ir Marija, kas raudot pie kapa, iespējams atcerās, ko Jēzus viņas dzīvē ir darījis. Sieviete, kādēļ tu raudi? Un iespējams viņa raud tāpēc, ka viņai ir bail, ka viņas glābējs vairs nav. Šis glābējs, kurš man ir atbrīvojis, viņa vairs nav. Un iespējams viņai ir bailes, ka tie, no kuriem Jēzus viņu ir atbrīvojis, atgriezīsies. Un tad Marija pagriež savu skatu atpakaļ un ierauga Jēzu, taču viņa viņu neatpazīst. Un iespējams, tāpēc, ka viņai ir tik daudz asaras. Un Jēzus viņai jautā tieši to pašu sievieti. Kāpēc tu raudi? Un Marija domāja, un mēs arī 20. nodaļā lasām, un Marija domāja, ka tas ir dārznieks. Un zini, ko Marija? Tu nekļūdījies. Tavā priekšā stāv dārznieks. Un šis dārznieks maigā balsī. Balsī, ko Marija atpazina. Jo viņa pazīst sava glābēja balsi un šis dārznieks. Un viss, ko šis dārznieks saka, ir Marija. Marija. Šī ir pirmā lielā katastrofa notika dārzā. Tā notika ar dārznieku un dārznieka sievu. Tā bija katastrofa. Taču tas, ko Marija piedzīvo, viņas glābējs ir dzīvs, tā ir ej-katastrofa. Jūs esat dzirdējuši tādu vārdu? Ej-katastrofa. Šo vārdu izdomāja Gredzenu pavēlnieka autors, nezinu, kā būs latviski, J.R.R. Tolkiens. Un viņš saka, ka augšām celšanās ir iemiesošanās stāsta ej-katastrofa. Ja katastrofa ir negatīvs vārds, ir ar negatīvu nozīmi, tad ej-katastrofa ir ar pozitīvu nozīmi. Un katastrofa vārds, katastrofa nozīmē apvērsums. Un tas ir tas, ko Marija piedzīvo. Un tas ir tas, ko visa pasaule piedzīvo. Notiek lielais apvērsums. Marija redz dārznieku, kurš visu darīs jaunu. Apostols Pāvils 1. Korintiešiem 15. Nodaļā viņš ļoti ir aizdedzies un viss vairāk, ko viņš sludina savās vēstīs, ir augšām celšanās. 1. Korintiešiem 15:3-4. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Pāvils ir šis misionārs, šis Jēzus Kristus sekotājs. Un kad viņš dodas un dibina draudzes un dodas uz dažādām pilsētām, viņa vēsts ir, Jēzus ir augšām cēlies. Augšām celšanās vēsts dēļ Pāvilam tiek nocirsta galva. Un daudzi, kas klausījās Pāvilā, jautāja, nu, ko tu vari runāt par to augšām celšanos? Mācītāji, vai tad lieldienās nav nekas cits, par ko varētu runāt? Cik tu vari runāt par to augšām celšanos? Bet palūkojies, ko Pāvils saka 13. un 14. pantā. Ja jau nav mirušu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīga ir mūsu sludināšana un veltīga jūsu ticība. Ja nav augšām celšanās, mīļa, tad kristietība ir veltīga. Ja nav augšām celšanās, tad kristības, kas šodien notiks Evertam un Beatrisei, tas viss ir veltīgi. To viņi tad varētu savā dzīvē tikai atzīmēt kā vēl viens piedzīvojums manā dzīvē. Vai vēl viens sasniegums manā dzīvē. Un 17. pantā Pāvils turpina, viņš saka, bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir jūsu ticība, un jūs vēl esat savos grēkos. Ja nav augšām celšanās, tad visi vīlandes pavadītie kalpošanas gadi ir bezjēdzīgi. Visi YouTube ieraksti, Spotify ieraksti jādzēš ārā, jo viņiem nav nekāda jēga, ja nav augšām celšanās. Ja nav augšām celšanās, tad visa baznīcas vēsture ir ārā metama un nevajadzīga. Un 32. Pantā Pāvils raksta, ja mirušie netiek augšām celti, tad jau tik ēdīsim un dzersim, jo rīt mums jāmirst. Ja nav augšām celšanās, tad tu visu savu uzmanību velti, lai tu esi vesels, lai tu esi bagāts, lai tavā dzīvē ir daudz ceļojumi, lai tu esi maksimāli laimīgs, dari visu savā dzīvē, lai savu laimi darītu vēl lielāku. Izbaudi savu dzīvi. Jo debesīm nav nozīmes, ellē nav nozīmes, augšām celšanās nav nozīmes, mūžībai nav nozīmes. Nozīme ir tam, kā tu izskaties. Nozīme ir tam, cik tu sver. Vai tu šorīt nosvēries? Cik tu sver? Tad tikai tam ir nozīme. Ja nav augšām celšanās, dari visu pēc iespējas ilgāk, lai tu varētu dzīvot uz šīs pasaules. Esi labākā versija no sevis. Baudi seksu pa labi un pa kreisi, cik vien tas iespējams, jo tas ir viss, kas tev dzīvē būs. Bet paldies Dievam, pēc lielās piekdienas, pēc krusta, kad Dieva dēls tik perfektā veidā parāda tēva mīlestību. Tēvs nevarēja atstāt savu taisnīgo un mīļoto dēlu mirušu. Viņš nevarēja, viņš skatās un viņš nevar savu taisnoto un mīļoto dēlu mirušu. Un viņš augšām ceļ savu dēlu. Kristus ir augšām cēlies. Augšām celšanās ir daudz vairāk kā tikai garās lieldienu brīvdienas. Daudz vairāk kā ceļojums uz siltajām zemēm, daudz vairāk kā iemīlēšanās pavasara laika, augšām celšanās ir daudz vairāk kā pārmaksāto nodokļu atmaksa no valsts ieņēmuma dienesta. Tas ir daudz vairāk, un man pat nav vārdu, lai to izteiktu. Bet kur to atrast? Uz kuru dārzu mums jādodas, lai mēs augšām celšanos atrastu? Eņģeļi saka, pie mirušajiem tā nav atrodama. Augšām celšanās nav atrodama zinātnē, nav atrodama grāmatās. Augšām celšanās ir atrodama personā Jēzus Kristus. Jāņa 14.19 mēs lasām. Vēl mazliet, un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet. Kad Ādams un Ieva krīt grēkā, kad ienāk šis grēks, ienāk nāve šajā pasaulē, visu ieskauj nāve, cilvēkus, dabu, attiecības, darbu, visu, ko tu redzi un dzirdi, tam ir nāves piegarša. Taču Kristus, šis Dieva taisnais, tiek augšām celts un viņš ir šis jaunais dārznieks un viņš ienes dzīvību, viņš notiek lielais apvērsums, ej katastrofa. Un viņš ienes dzīvību šajā pasaulē. Pirms vairākiem gadiem divi mākslinieki no Anglijas izveidoja izstādi, ar kuru ieguva diezgan lielu popularitāti pasaulē. Viņa mākslas darbi sastāvēja no Londonā savāktajiem atkritumiem. Un es gribu jums parādīt kādus mākslas darbus. Pirmais mākslas, tad tie mākslinieki ir Tim Noble un Sue Webstera. Un viņi savāca atkritumus, un viņi izveidoja tādu izstādi, un ar šo izstādi viņi ceļoja pa pasauli. Un tad tu ienāc šādā izstādē un tu skaties galds un uz galda stāv atkritumi. Sarunu valodā sūdi. Un tad cilvēks atnāk un viņš skatās un galds un atkritumi. Es tur neko neredzu. Un tad mākslinieki viņi ieslēdz gaismu. Un kad ieslēdz gaismu, pēkšņi tu ieraugi, tur ir pilsēta. Saulēkts virs Manhattanas. Un tad ir vēl viena bilde. Un tad tu staigā un tu redzi, un tur uz grīdas mētājas atkritumu maisi, tur no maķīša, no Heisburgera un no kurienes tik vēl. Mēs zinām šos atkritumus, vai ne? Un tu ieraugi šādus atkritumus un tev liekas, kas tur varētu būt. Un tad tu atspīd gaisma. Un pēkšņi tu ieraugi, tur ir cilvēki. Un liekas, wow! Kā šie mākslinieki kaut ko tādu spēja ieraudzīt atkritumos? Un tad tu staigā šajā izstādē un tu redzi vēl vienu. Kaut ko pilnīgi neizprotamu tev liekas. Nu, šie mākslinieki dzīvo pavisam citā pasaulē. Un tad viņus atspīd gaisma. Un tev liekas, wow! Šī izstāde saucās Ēnu spēle. Kāpēc es šo rādu? Es gribu, lai jūs visi dzirdat, es gribu, lai to dzird Beatrise un Everts. Sātans mums čukstēs un mums teiks, tu neesi nekas vairāk kā atkritums. Tu neesi nekas. Atkritumi vien. Tu esi bezjēdzīgs, tu esi lūzers, tu esi zaudētājs. Tev vairs nav cerības. Tu neesi nekas, un Sātans darīs visu, lai tu noticētu šiem meliem. Bet kad atspīd Kristus gaisma, pēkšņi tu ieraugi, kad šis mākslinieks, kurš ir no citas pasaules, tevi redz pavisam citādāk. Šis mākslinieks tevi redz pavisam citādāk. Jēzus augšām celšanās dēļ mums ir jauna dzīve, mums ir jauna cerība. Un Evert un Beatrise, es gribu, lai jūs dzirdat, ka tad, kad Sātans tev čukst, un tad, kad tevi nospiež grēka smagums, es gribu, lai tu atceries, ka Jēzus ir augšām cēlies. Tavs glābējs ir dzīvs. Viņš tevi neatstās. Un tad, kad jūsu dzīvēs būs grūtības un sāpes, un jums tāds būs, es gribu, lai tu saproti un atceries, ka augšām celšanās spēs to izturēt un iziet šīm sāpēm cauri. Jūs tagad esat Jēzus Kristus draudze. Jēzus jums dod savu svēto garu. Viņš jums atgādinās visu, ko Jēzus jums ir mācījis. Bet, lai atgādinātu, ir jāiepazīst. Un tāpēc lasiet Bībeli. Mācieties iemīlēt Kristu. Iemīlēt šo augšām celto Kristu. Jo Jēzus saka, Jāņa 11:25, es gribu, lai jūs uzmanīgi to klausieties. Un tur ir rakstīts. Jāņa 11:25, un tur ir rakstīts. Tad Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos. Kaut arī viņš mirtu. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Skatās, Skatieties uz Kristus brūcēm, skatieties uz viņa rokām un kājām un atcerieties par viņu. Jo viņš ir glābējs, kurš ir dzīvs. Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, paldies Tev par Tavu vārdu šodien. Paldies par Tavu žēlstību un paldies par augšām celšanos. Bieži vien, kad mēs dzirdam šo vārdu, mēs nezinām, kā reaģēt un kā atbildēt. Bieži vien, kad mēs dzirdam šo vārdu, mums gribas automātiski teikt pareizu atbildi. Bet, Jēzus, es ļoti lūdzu, lai augšām celšanās ir kaut kas tik īsts. Es lūdzu, Jēzu, atklāj to Beatrisei un Evertam. Atklāj to mums visiem, ka Tava augšām celšanās nav tikai nākotnē, kad mēs gaidam, ka Tu mūs augšām celsi. Tā augšām celšanās ir arī šodienai. Tu spēji augšām celt salaustas attiecības. Tu spēji augšām celt mūsu veselības problēmas. Tu spēji augšām celt lietas, tu spēji atjaunot lietas. Tu spēji, ja vien mēs ticam. Bet pat tad, ja tu to nedari, ja mēs ejam cauri nāves ielai, tad tava augšām celšanās palīdz mums pastāvēt un nesalūst. Un to es lūdzu par īpaši šodien par Evertu un Beatrisi. Ka viņi izprot, ka viņi to satver un ka viņi sātanam var atbildēt, tu esi zaudētis. Es piederu Kristum. Un Kristus ir mans. Viņš ir mans kungs, viņš ir mans glābējs, kurš ir dzīvs. Paldies Tev, Jēzus, par to. Tavā vārdā. Āmen.